Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
З нагоди 28-ї річниці незалежності України Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це програма «Головред». Мене звати Максим Приступа. І гостями нашого сьогоднішнього ефіру буде отець Христофор Ганинець, чину Святого Василя Великого, редактор журналу «Місіонар» і «Домашня церква». Вітаю отця в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаємо радіослухачів наших.
І також з нами товаришує пані Леся Штикало, співробітниця редакції. Вітаю пані Лесю! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, дорогі друзі, сьогоднішня наша програма «Головред» має таке забавлення. Бачите, готуємося до Дня Незалежності, до 28-ї річниці дня народження нашої країни. І говоримо про якісь видатні постаті в історії країни. Ну, бачите, ця трагічна смужка в історії України, зокрема в Українській греко-католицькій церкві, принесла нам також багато своїх героїв. Про них ми сьогодні згадаємо, тому цю програму ми відносимо до жанру тих програм, героїчних програм. Отже, тема сьогоднішнього ефіру – це 30 років на волі, вихід із підпілля Української греко-католицької церкви з рубрики часопису «Місіонар. Вчитися із життя». І коротку довідку про ці події греко-католицької церкви. Отже, греко-католицька церква була у підпіллі з 1946 по 1990 роки. На псевдособорі за планом НКВС у Львові оголосили про ліквідацію Української греко-католицької церкви. У цей період священиків переслідували, вивозили і розстрілювали. Маріан сповідали, вінчали і хрестили підпільні священики у підвалах і квартирах. Це було насправді по-домашньому, але з постійною тривогою. І таїнства відбувалися в хаті з обмеженим колом людей, щоб ніхто не дізнався. Під загрозою були не лише священика, а й люди, які приходили до них на молитви. Усіх, кого викривали, відправляли на заслання, а поверталися з цього заслання одиниці. Про це сьогодні згадуємо зі свідками підпілля, аналізуємо і порівнюємо на фоні сучасного, вже вільного життя католицької церкви загалом. І на початку ми зараз почуємо отця Христофора і пані Лесю.
Вітаємо радіо слухачів наших дорогих. Будемо бесідувати сьогодні на таку дуже сердечну тему, яка є близькою кожному греко-католику, вірянину нашої страждальної церкви, церкви мучениці. Коротенько, дорогі радіо слухачі, зараз пригадаємо про ці події, особливо 30-річної давності, як це сталося, що, так би мовити, церква, які вже пророкували смерть, стала таким духовним майданом і все відродилося як з попелу. Тому що той час, особливо в 89-му році і попередні десятки років, здавалося, що вже ніяка сила не зможе здолати цього комуністичного режиму із його залізною системою, такою розгалуженою, вишколеною, озброєною, так як цей спрут восьминіг, він пустив всі щупальця в усіх сферах людського життя. Люди були настільки задурманені, заземлені, але все-таки світилися, були світочі, які збиралися, як Максим задав, в підвалах, квартирах і виборювали незалежність, легалізацію нашої церкви. І з цього знаємо, що причиною цілковитого провалу стало те, що дорога до світлого майбутнього в лапках цього комуністичного пролягала через долину сліз людей, які невинно проливали свою кров, які захищали ідеали церкви, також України і віри в Бога. І приходить час, коли людина скидає з себе ярмо в якийсь час, момент, втрачає страх і хоче відкрито шанувати свою історію, віру і славних дійових осіб і творців. Це щось подібне сталося в Україні, пам'ятаємо, Майдан 5 років тому. І саме хід подій 90-х років виніс на поверхню суспільного життя питання нашої церкви, її легалізації, яку гнобили протягом десятиліть з усією жорстокістю. І саме як Максим сказав, що також до Дня Незалежності України ми говоримо про гордість нації, про тих людей, які боролись і за Україну, і за церкву. Був такий у Львові, Царство йому Небесне, голова комітету церкви Іван Гель, який заявив, що комітетом захисту Української греко-католицької церкви було розроблено нову стратегію боротьби за легалізацію церкви. Він сказав, що якщо до того часу вірні Української греко-католицької церкви боролися мовою підписів, мовою заяв, прохань, звернень до уряду, то в 89-му році церква буде боротися мовою великих богослужінь, мовою мирних маніфестацій. І так і сталося, що 22 січня 89-го року поблизу собору Святого Юра у Львові було організовано панахиду за загиблими січовими стрільцями. Усіма, хто віддавав своє життя за волю України. В день Злуки зібралося понад 10 тисяч вже людей, щоб висловити свою підтримку. Пізніше, 26 лютого, біля пам'ятника Івана Федорова на Майдані поблизу Успенської церкви відбулася панахіда пам'яті Тараса Шевченка, великого українського апостола. На молитву прибуло більше 30 тисяч вірних. Історичний день 2 квітня розпочався на Личаківському кладовищі панахідою. Понад 30 тисяч людей жертвували молитви за греко-католицьких єпископів, священників і сповідників віри. А 16 квітня ознаменувалося молебнем і панахідою пам'яті жертв Чорнобиля. Як відомо, Чорнобиль став чорною раною на тілі України. Сотні людей загинуло одразу. Багато, як знаємо, померло згодом, і наслідки є до цього часу. 16 травня цього ж року напередодні з'їзду депутатів СССР до Москви прибула делегація нашої церкви в складі таких єпископів, як Павла Василика, Софрона Дмитерка, Филимона Курчаби. Священнослужителів, сестри монахині також були вірні, щоб передати Михайлу Горбачову звернення нашого духовенства до голови Президії Верховної Ради Союзу з вимогою легалізувати нашу церкву в Україні. В Москві саме в цей час організовується голодування, яке тривало протягом 5 місяців і завершилося перемогою. Біля готелю «Москва» служився молебен в присутності понад 400 голодуючих вірян. Ці події спостерігали депутати інших республік, які приїхали на з'їзд до Москви, і це мало великий резонанс. Протестною акцією зацікавлюється в той час іноземна і офіційна преса. Також заявою про вихід з-підпілля духовенство і вірні нашої церкви звертаються до його святості Папи Римського Івана Павла ІІ із проханням посприяти повній легалізації нашої церкви. Але кульмінаційний момент боротьби за легалізацію нашої церкви стало 17 вересня 89-го року, коли було проведено велике богослужіння, в якому взяло участь більше 300 тисяч людей у Львові з вимогою повернути собор Святого Юра і всі церкви нашої церкви.
А де це богослужіння відбувалося, отче?
Біля церкви Юра.
Тут також на Свято-Юрській горі. А є ще в історії записане одне так само важливе богослужіння, одне із перших, біля церкви Михаїла, або колишній Кармелітський монастир.
Так, пам'яті це якраз і служилася служба Божа цього року. Пані Леся додасть. Це було пізніше, в 90-му році. Так?
Ага, це трохи пізніша акція.
В 89-му було біля церкви Юра, потім було біля церкви Михаїла, потім 21 січня було підготовлено такий живий ланцюг, який єднав Франківськ, Львів і Київ.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіть!
Я хочу почати своїх перших таких знайомств з катехиткою пані Андою на Орлевич. Випадково моя мама зустріла одну монахиню, і монахиня порадила моїй мамі підготувати до першого святого причастя і першої сповіді якраз пані Анну на Орлевич. Пані Анна Наорлевич нас всі готувала, молоденьких, таких десятилітніх, дев'ятилітніх. І ми йшли перший раз до Святого Причастя, особисто я, 10 липня 1964 року, коли мені було 10 років. Наш отець тоді був Репетило Богдан, чином найсвятішого Ізбавителя. Але сталися такі неприємні пригоди, одним словом, його слідкували за ним, і його життя обірвалося 9 травня 1967 року. Але так, як з нами була пані Анна Орлевич, вона нам підшукувала іншого отця. І ми потім продовжували по хатах ходити на служби Божі. І нам тоді запропонували отця Пахомія Бориса, але в пізні часи ми навіть не знали, що він колись був головним редактором часопису «Місіонаря». Також цей отець мав неприємні всякі пригоди і тюрми, і все. І його життя обірвалося 28 листопада 73-го року. Знов пані Анна, щоб ми якось підтримували своє таке підпільне життя, служби Божі, сповіді, причастя. Вона знову мусила шукати якогось отця. І нам на допомогу прийшов отець з Тамбора, отець Юстин Роман. І ми так з ним були по 1981 рік, і він в кінці грудня помер. Достойник чину, як про нього згадують. Ми ставили в ті підпільні часи вертепи, мали різні такі зустрічі, свячене яйце. Це для нас було дуже особливе, знаєте, якесь таке дороге це свячене було. Ставили, коли ми ставили в різдвяні часи вертепи, дуже гарно саму цю постановку написала пані Анна Орлевич. Вона була на три дії. Там спочатку йдуть, значить, пастушки, вони, значить, сидять в такій темноті, потім колядують до них, тоді старший пастир приходить, пізніше ангел з'являється і розказує про Месію майбутнього. Я в тому, спочатку я грала якби другого царя у нашій виставі, а пізніше святого Йосифа. І то десь так святого Йосифа приблизно я грала десь років 4. Ми ходили в деяку хату, хто був у нас на службі Божій, і Голоски теперішні, і Сихів, де хто проживав. І в центрі міста Львова ми з своєю вертепом відвідували Маріан. Дуже люди були задоволені, згадувалося це направду. От зараз просто можна казати плачучи, ми згадуємо, як це було. Пізніше я ще познайомилася з отцем Макарієм Гренєм. Отець Макарій Грень давав нам шлюб і хрестив моїх дітей. Зараз вже діти дорослі, вже маю дві внучки. Одні якраз сьогодні рік і 3 місяці, а інші вже старші 6 років.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, пані Олеся, так, дійсно, вітаємо. Ну, як ми сказали, ми сьогодні так хотіли би навіть порівнювати, так, церква підпільна і церква свобідна, або церква вільна, яку ми маємо сьогодні 30 років, іде, очевидно, що такий стрімкий розвиток, ми бачимо нові храми, нові школи, монастирі, ми бачимо, як черниці можуть публічно прогулятися в своєму чернечому одязі. Цього всього не було в часи підпілля, ви сьогодні це бачите. Але вам, як дитині підпільної церкви, що найбільше кидається в очі і що найбільше тішить? Що найбільше з цього всього перерахованого мною, а можливо і ще не перерахованого, вам найбільше кидається в вічі? З чого ви найбільше радієте?
Знаєте, я радію з цього, що ми зараз можемо свобідно ходити до церкви, не боятися, бо нас так завжди заставляли на Пасху йти спочатку до школи, хоча б там 5-10 хвилин побути в школі, аби ми не пішли на службу Божу на Великдень. І зараз тішить те, що ми можемо зайти свобідно з дітьми за ручки, чи з внучками, чи з внуками, а раніше цього не було. Це було дуже жахливо, дуже страшно, за все боялися. Як кажуть, оглядалися, де там, хто там за нами слідкує. Були такі моменти, що за отцями слідкували, і жіночки, наші мами, несли сумки, в яких були ризи, в яких був весь священичий одяг, чаші, і вони так йшли, окремо йшов отець, який просто собі йшов, а за ним там на пару метрів, може навіть на пару хвилин, йшли тоді
жінки, котрі несли ще ризи. Ну, але зрештою, дивіться, дуже часто ми можемо почути від почути від старших людей, можемо почути про те, що сьогодні церква не є така, тобто йдеться про церкву молоду, про молодь, що церква сьогодні постаріла, що молодь не хоче йти до церкви, якщо хоче йти, то все одно вона якось там неякісно себе поводить, хоче якогось комфорту в церкві. На ваш погляд, ну так воно є, чи не так воно є? От питання, яке стосується молоді, чи справді молодь така недобра сьогодні є в церкві, чи справді молодь не так часто ходить до церкви, не так вшановує свята, не так вшановує священників і так далі. Що ви з цього приводу скажете?
Я думаю, так, людина, якщо сама цього не вистрадала, то їй дуже тяжко зрозуміти, як це було в минулому. Бо ми перейшли інше, і зараз бачимо, як зараз є молоді. Але я б не сказала, що молоді не хиляться до церкви. Молоді ходять до церкви. Хто навченіше був, може, бабцями, там, прабабцями, то вони і далі продовжують ходити. Але ті, які не ходили, то і зараз дуже важко. Але є, буває таке, кажуть, чудо з небес, що людину молоду щось заставить піти до церкви, і вона ходить. Ви знаєте, як на церкві Святого Онуфрія у Львові, то я сказала, що багато молоді, багато молодих пар, які поудружувалися вже, і їхні діти, знаєте, таких, що по двоє-троє дітей, і вони приводять до церкви, і діти ходять активно.
Угу. А чому ви вас... Так, будь ласка, прошу отця.
Чи ваші діти хрещені вже в незалежної України?
Ні, в підпіллі, всі хрещені в підпіллі.
Скажіть.
Так, всі діти були хрещені в мене в підпіллі, в моїй квартирі. І хрестив всіх, і шлюб нам давав отець Макарій Гре. І також хрестив всіх дітей, всіх моїх троїх дітей. Старший син Ростислав 1982 року. Дочка Ірина 1984 року і наймолодший син Володимир 1986 року. Всі вони охрещені в квартирі нашій. Я коли жила тут поруч, недалеко в центрі, і хрестив отець Макарій Грей.
Це також було з тривогою, зі страхом?
Так, зі страхом було, але, знаєте, в нас дуже багато було... хаті дійсно служб Божих, ви знаєте, якось такі були сусіди, ну вони дуже цікавилися, хоча одна сусідка була підозріла, ми, може, тоді й боялися. Я рано, наприклад, як я колись ходила до костела, я рано йшла половина восьмої, правда, народ ще спав, але я собі таке пішла, якщо питалися, куди я йду, казала, до міста, і потім прийшла з міста. Знаєте, таке було враження, що не хтось не підозрює, бо в нас ніколи такого вчилася я в інституті, якось закінчували мої екзамени, і канікули були потім, і медалі на службу Божій ходили по інших татах, і якось щасливо все прийшло, не було по випадку.
Ваші два сини вчилися у колегії?
Вчилися в Бучицькому колегії, так, вчилися. Володимир і Ростислав вчилися в Бучичі.
Пані Леся, сьогодні ви... маєте цей досвід підпільної церкви, зараз незалежної церкви України. Яке ваше особисте почуття вас переповнює, коли ви перебуваєте в храмі? Тобто, чи порівнюєте себе, чи трепет підпільної церкви і зараз? Кажуть, що завжди є випробовані якісь плюси і мінуси. Чи так?
Це так. Знаєте, я зараз якось... легше, знаєте, я теж все дивлюся, бо мої діти ходять до церкви, і я, як сказати, не переживаю, що я знаю, наприклад, що мені не треба нагадувати, вийдіть до церкви. Вони самі знають, що мають піти, особливо моя дочка. Буду так дуже її розхвалювати, але вона, як кожен день, вона мусить бути на службі Божій. Чи вона десь відрядження поїхала по роботі, чи вона десь не може бути, то вона старається або зранку піти, або ввечері, як приїде. То за неї я, ну, поки що я за неї впевнена, а в майбутньому не знати, як це побуває.
А які були почуття у вас саме в цьому 89-му році, коли якраз цей духовний майдан нашої церкви починався у Львові, коли з кожним місяцем все більше тисячі людей збиралося аж до цього живого ланцюга, який на всю Україну?
Знаєте, я як прийшла до церкви Святого Онуфрія 90-го року, 18 січня, я просто плакала. Ви знаєте, мені не вірилося, що це є наша церква відкрита. Mm-hmm. Що це вже за все закінчилося. Наші ті страждання, муки, що ми побачили відкриту церкву. І з дітьми ми ходили, малі діти були, знаєте, важко було дійсно йти. троє дітей, сестринку, маму я вела, переживала за них всіх, бо тяжко дороги перейти, а ми ж тільки далеко вже почали жити. І з радістю, дійсно, з радістю це все згадується.
Друзям у сім'ї не признавалися, що ви...
Ні, в мене дуже добрі друзі були. Ви знаєте, я як вчилася, чи в інституті вчилася, якось в мене так серце все відчувало добрих людей. І я як бачила, що мені ця товаришка не підходить, я старалася з нею не товаришувати, але в мене багато було з костела товаришок, які ще зараз мають, які також ходять тепер до нашої церкви, з дітьми ходять. І, знаєте, не було такого, щоб я боялася когось товаришів. У мене добрі товариші, добрих.
Кажіть, коли голодували наші на Арбаті в Москві, священики, єпископи, вірні, чи пригадуєте, чи ви вірили в перемогу, чи думали, що це так, ну, побудуть, приїдуть?
Ви знаєте, я тоді мало з цим була зв'язана, бо діти були малі, і я там не ходила тоді.
Але що говорили, наприклад, вірні, ті, що збиралися? Не можете пригадати собі?
Ні, щось мені тяжко зараз сказати. Знаєте, як то було? Бо я
більше не було інтернету, телефону?
Телефону, інтернету не було. І телефону я вдома не мала такого стаціонарного.
Ти були в очікуванні?
Так, були. Але я більше мала дітей. Знаєте, з трьома дітьми трошки нелегко було
в той час. А як ви думаєте, роль Горбачова була доброю?
Доброю, я думаю, що доброю. Він це такий був з папою, знаєте, видно, папа на нього подіяв багато. Знаєте, навіть не знаю, може би зараз якийсь президент поїхав до папи, може би трошки ми змінилися.
Знаєте, друзі, я хочу запропонувати також нашим радіослухачам, аби вони долучилися до нашої сьогоднішньої розмови. Нас слухають багато у Львові, нас слухають багато також у Тернополі, частково нас слухають, трохи нас слухають в Івано-Франківську, де, власне, греко-католицька церква зазнала такого відродження, от, власне, в 90-х роках, в кінці 80-х, на початку 90-х. І, можливо, зараз нас слухають так само ті очевидці, ті діти підпільної української греко-католицької церкви. Це саме для вас час зараз, аби зателефонувати і, можливо, вилити сльози або розділити радість тієї церкви, яку ви сьогодні маєте. Церкви співучої, церкви красивої, яка має привабливе, молоде обличчя, ми про неї також сьогодні говорили, церква, яка має сьогодні велику кількість єпископів, церкву, яка має свій орган, синод, церкву, яку, ну, напевно, що достойно називати церквою мученицею, церкву свідком смерті і воскресіння. Будь ласка, якщо є такі, котрі нас зараз слухають, саме греко-католики, але, можливо, і не тільки греко-католики, можливо, тут і римо-католики, котрі були парафіянами греко-католицької церкви, української греко-католицької церкви, будь ласка, зателефонуйте, наші номера телефонів зараз є вільні, їх є три, отже 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Маємо вже слухача. Слава Ісусу Христу, як вас звати? Будь ласка.
Слава навіки. І вас турбує Юля зі Львова.
Так, пані Юля.
Я хочу розказати про наше перше навернення нашої греко-католицької церкви, яке відбулося в 89-му році, по-моєму. І яка була процесія велика, коли ми йшли від церкви Михаїла, де так підпільно вже відбувалися ті служби греко-католицької церкви. Але потім, під час того походу, все змінилося. Ми дійшли до Преображенської церкви з отцями, і сталася така подія, що ми не сподівалися. Відтоді повернулася наша греко-католицька церква завдяки нашому зараз настоятелю, то він організовував майже, ну там ще хтось допомагав, був отець Ярослав Чухній. Його велика заслуга в тому, що він так відважився зробити такий великий вчинок, то розказати важко, бо то було дуже-дуже так вражаюче.
Емоційно, напевно, так?
І така велика втіха. Але він ризикував багато, отець Ярослав. Але коли прийшли наші священники, церква була відкрита, там були отці Руської православної церкви, ну, правда, вони відправляли, я не знаю як, не можу сказати, маємо на українській мові, але не можу ствердити. І вони так біля Святого Престолу бігали, вони так себе вели дуже негарно. Вони так з такими виразами, з таким всім, то було страшне видовище. Але отець Ярослав все витерпів, і наші священники з ним. І ми від того дня вже церква перейшла в греко-католицьку нашу віру. І відтоді, і так він є настоятелем, дай йому Боже здоров'я, і його родині. Бо він заслуговує багато тих пережитих днів, він зазнав. І так, що ось така велика подія сталася, то була перша церква, яка перейшла в лоно католицької церкви.
Угу. Дякую, пані Юля. Це була пані Юля зі Львова. Ну, досить відома церква Переображення і тим, що на порозі цієї церкви вбили, ну, по суті, затіщика цього розколу або знищення української греко-католицької церкви. Ну, зрештою, навіть не хотілося згадувати цій програмі його ім'я, але зрештою... От пані Юля почала розповідати про те, що були значні конфлікти з представниками московського патріархату, тому що практично всі тоді існуючі храми, вони були в користуванні російської православної церкви або екзархату в Україні російської православної церкви, так вона тоді принаймні називалася в 80-х роках офіційно. Можливо, ви пам'ятаєте, пані Лесю, про те, як ці конфлікти вирішувалися, тому що розповідають, що тоді на Західній Україні страшні речі відбувалися. Тобто там і сім'ї розводилися, тобто розлучення були, і бійки були в храмах, і такі якісь, ну, трохи нехристиянські речі. Як це вирішувала греко-католицька громада, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, як це було, ну, з церквою Переображення чи з якимись іншими храмами, які ви пам'ятаєте?
Знаєте, я не дуже пам'ятаю, не можу сказати. Я, звісно, що на той час ходила до костела трохи.
Це була дійсно трагічна, така неприємна історія, тому що все-таки, бачите, ми аналізуючи ці, оглядаючи події не такої великої давності, але все ж таки розуміємо, наскільки є людська природа, є слабка кожна, чи греко-католика, чи православна, це не має значення, наскільки людина може в якійсь ейфорії, в якихось почуттях може відхилитися від правильного орієнтиру і навіть порушити цю мораль і віру Бога, іти навіть деколи за такими речами, які можуть причинити іншим великої шкоди, чи навіть і смерть, на жаль. Таку сторінку маємо.
А були смерті? Відомі, що навіть смерті були в боротьбі за храми?
Я думаю, ну, наскільки мені відомо, були побої, звичайно. Можливо, не з часом закінчували смертю, але, на жаль, таке було, бачите, навіть і зараз. Бачимо нашу сестру Православну церкву України, коли також є перехід повільний, і навколо цього також конфліктні ситуації є. Тобто завжди ми маємо дивитись з милосердям і з любов'ю на тих людей, які з одного боку вірять в Бога, мають таке щире прагнення тримати цього всього, але з іншого боку можуть помилитися і, люблячи Бога, можуть ненавидіти людину. Це ж про це маємо пам'ятати як християни і з милосердям прощати їх і молитися за церкву, за Україну, в якій історія повторюється часто подібними такими випадками.
Знаєте, завершуючи цю програму, наші хвилини добігає до свого завершення цієї програми, я попросив би пані Лесю, щоб вона дала якісь такі настанови, можливо, побажання для вірних, особливо молодих вірних Української греко-католицької церкви на майбутнє, якесь таке, ну, можливо, не духовне, але все ж таки керівництво, як берегти, як поважати свою церкву. От, пані Лесю, будь ласка, це буде таке наше підведення підсумку.
Я думаю, на свою думку, потрібно, щоб кожній церкві більше займалася молоддю. Знаєте, щоб були такі марійські дружини, щоб були якісь хори дитячі, потім такі вже молодіжні хори, щоб молодь більше, знаєте, хилилася до церкви, щоб вона більше хотіла до церкви йти.
А ми отак вдома спала там і чекала, що там обід прийде, вечеря прийде, а нашу до церкви йти. Дуже б хотілося бачити більше молоді в нашій церкві, хоча є досить нас, але хотілося, щоб молодь таке продовжувала ходити до церкви і не забувала церкви, яка без Бога ні до порога.
Ну що ж, дякую. Це був підсумок сьогоднішньої програми «Головред», яка сьогодні була під грифом «Гордість нації», де ми згадували відомих постатей. До речі, ви згадали на самому початку Геля Івана Андрійовича, який, по суті, став дійсно на чолі цього руху відродження Української греко-католицької церкви. Йому також віддати варто було гідне. Це такий велетень українського народу, такий звитяжець, який безстрашний. Він, здається, він також і мав нагоду, ну таке неправильне слово, а також і перебувати в місцях позбавлення волі за свої погляди. Він таким гідним був правозахисником, дисидентом, публіцистом і насамперед, я би на самому першому місці це поставив, релігійним діячем. От я, коли переглядаю часом в записах оцю ходу, відому ходу, яку вже назвали офіційний публічний вихід у ГКЦ з підпілля, де він, ну так яскраво, навіть не знаючи про те, що це був Гель Іван Андрійович, зрозуміло було, що ця людина є дуже важливою в цій колонії, яка мандрувала. Ось то велика подяка і вічна пам'ять. Сподіваємося, що спочиває там в обіймах Небесного Отця Іван Андрійович. Такий кремезний чоловік, який гідний звання також велетня. І інших також згадували єпископів, які стали також на захист і на відродження.
Кожна роль
цінна, так. Тож дякуємо отцю Христофору, який став ініціатором сьогодні цієї програми, саме цієї теми, яка мала назву «30 років на волі». Отже, сьогодні ми, нагадую, спілкувалися з головним редактором журналу «Місіонар і домашня церква» отцем Христофором Ганенцем і пані Лесією Штикало, співробітницею редакції. Сердечно вам дякую за сьогоднішню участь в ефірі. На все добре. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу!